U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana izdvojili za vas. Čućete kakav je bio koncert orkestra Beogradske filharmonije sa violinistkinjom Mirjanom Nešković. Dirigovao je gost iz Japana, Eiji Oue, a na ovom koncertu je posle pola veka ponovo izveden drugi violinski koncert Petra Stojanovića. Čućemo kakav je 67. festival profesionalnih pozorišta Vojvodine, koji se ove godine održava u Novom Sadu. Kazat ćemo vam koja to dela Ljube Popovića, koja do sada niste mogli da vidite jer su se čuvala u privatnim kolekcijama, možete da vidite u Modernoj galeriji u Valjevu. Preporučit ćemo vam izložbu fotografija Tomasa Taninija u Italijanskom centru za kulturu, koja je postavljena u okviru Beogradskog meseca fotografije. I preporučit ćemo vam odlični kratki roman peruanskog pisca Santiago Roncagliola, Stid. Santiago Roncagliolo uskoro dolazi u Novi Sad na Proza Fest. A vaša i moja gošća danas, aktuelna dobitnica ili nova dobitnica Disove nagrade, pesnikinja, prevodilac, eseista Zlata Kocić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Disova nagrada se dodeljuje za izuzetan doprinos našoj savremenoj poeziji ili za životno delo. Prvi dobitnik je Vasco Popa i više od 50 godina se ova nagrada dodeljuje. Vama će biti uručena u maju, u Čačku. Koji je bio vaš prvi osjećaj kada su vam javili da ste novi dobitnik Disove nagrade?
Pa teško je to reći, pravo da vam kažem. Naravno da sam počela da se prisjećam kad sam prvi put njega čitala, to je bilo u gimnaziji, kako je sve išlo, kako su bili neki interesantni momenti kad sam mu se vraćala i tako prosto, dok sam na kraju naravno nešto našla, povezala sa ovim momentom i rekla zašto li baš sada, i tu sam neki sebi dala odgovor.
E sad, vi ste po obrazovanju profesor ruskog jezika i književnosti, ali ste, koliko znam, održali jedan čas o Disu. Kako se to desilo?
Pa slučajno se desilo, ja sam radila u drugoj beogradskoj gimnaziji, predavala ruski jezik i teoriju prevođenja i imala sam pauzu, kako to biva između časova, i direktorka dolazi i kaže nema Zlate, koja se takođe Zlata Zlatanović, koja predaje srpski, kaže ajde molim te otidi održi, to jest samo pričaj sa njima nešto da ne budu
deca
nemirni,
ne prave buku,
da ne prave buku, da. I ja uzmem dnevnik, odem, ispostavi se da je četvrti, mislim, razred, eventualno treći, zaboravila sam, i pitam ih dokle ste stali, šta ste radili. Mislio sam da malo popričamo na tu temu, a oni kažu pa rekla nam je profesorka danas treba da radimo Možda spava. I tu se ja obradujem. Oni su to imali su tekst u svojim udžbenicima ispred sebe, ja uzmem jedan od njih, jedan udžbenik, i krenemo sa analizom, tako što sam ja čitala svaku strofu, ne pesmu u celo, nego baš strofu po strofu, i počela da im postavljam pitanja, i deca su me apsolutno oduševila na koji su način to prihvatala, kako su oni polako ulazili u pesmu, kako su, kako da kažem, brižljivo se odnosili prema svakom detalju, i kako su već do kraja već preuzeli, da kažem, u izvesnom smislu vođstvo, postali veljali oni pitanje i vodili dijalog između sebe, tako da smo, da ne preteram, ali zaista pali u neki zanos kolektivno. Divno, divno je to bilo osjećanje i čas je bukvalno završen u momentu kad smo i mi osjetili da smo ispričali šta smo mogli i tako prosto bilo mi je na neki način žao što to nije snimljeno, jer je sve otišlo u vetar, u etar, a po nekim mojim merilima to bi stvarno moglo da bude neki uzorni čas kako je taj dijalog izgledao i šta je u stvari Dis nama priredio.
E sad, Dis nije dugo živao, njegov opus je samim tim neveliki, ali uz pesmu Možda spava, koje još smatrate remek delima?
Pa zna se, svi mi ponavljamo to isto, zaista ima na 4-5 pesama, Tamnice recimo i tako dalje, sada ih ne nabrajam, koje su taj vrh i njegovi apsolutni vrh, vrh koji u našoj književnosti prosto ne možete prevazići na taj način.
A po čemu je on specifičan po vašem osjećanju?
Pa specifičan je po mnogim stvarima, specifičan je, eto i po tome je specifičan što je napravio jedan kraći niz sjajnih, savršenih pesama, besprekornih, a u onim ostalim pesmama vi u svakoj nalazite onako grumen svakako, ali ne, nisu tako u celosti takve kao što su ove koje se izdvajaju. Specifičan je po nekoj neposrednosti s kojom posmatra život. On u stvari ne posmatra, on govori iz života. On po tome je specifičan što govori i kao učesnik, kao u drami. On direktno govori. Ima taj dar poseban. Jer u stvari se po tome i razlikuju pesnici. Što svako ima neki svoj dar. Njegov dar je bio takav da kao da kopa rudu, da traži duboko u najgušćem, u najcrnjem, u najmučnijem okruženju, da se probija dok ne dođe do tog velikog grumenja, ili to su tako blistave zapažanja, jednostavno iskazana, neposredna, istinita, kao što poezija jedino prava mora da dosegne.
Dakle, poštovani slušalci, sa Zlatom Kocić danas o poeziji, o književnosti i umetnosti uopšte, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Ivana Krstanović i Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak.
Can't see
U emisiju Prvih pet vreme da odemo u Novi Sad, gde se ove godine održava Festival profesionalnih pozorišta Vojvodine. On se uvek održava u drugom gradu. Ovo je 67. a tamo je naša Mira Krenežević. Miro, dobar dan.
Dobar dan, Sanja, tebi i našim slušalcima.
Pošto, ajmo krenuti, napraviti obrnutu piramidu, sinoć su saopštene nagrade festivala. Miro, prvo nam kaži ko su nagrađeni.
Evo, ima mnogo nagrada, ja ću samo izdvojiti one najvažnije. Nagrada za najbolju dramsku predstavu u celini dodeljena je predstavi na Drini Ćuprija po motivima dela Ive Andrića, Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada u režiji i adaptaciji Kokana Mladenovića. Odluka je doneta jednoglasno. Nagrada za najbolju predstavu za decu u celini dodeljena je predstavi Allegro con Brio dečijeg pozorišta iz Subotice u režiji Evgenija Ibragimova. Takođe, odluka doneta jednoglasno. Neka vas ne zbuni ovo dečija predstava i predstava za odrasle najbolje. Naime, ovo je festival gde su, s obzirom da u Vojvodini ima mnogo pozorišta za decu i pozorišta lutaka, njihov rad se ceni podjednako kao i rad pozorišta za odrasle i oni su u potpuno ravnopravnoj takmičarskoj konkurenciji. Nagradu za najbolju režiju dodelili su Kokanu Mladenoviću za režiju predstav na Drini Ćuprija, a glumačke nagrade podelili su Arpadu Mesarošu za ulogu Crnog u predstavi Crni Roberta Lenarda, pozorišta Novosadskog pozorišta u Vidiki Sinhaza, Gordani Đuđević Zini za ulogu Lotike u predstavi na Drini Ćuprija, epizodnu ulogu Radoju Čupić je dobio za nagradu za ulogu Ćorkana u predstavi na Drini Ćuprija.
E sad, Miro, ali kako je bila selekcija u celini?
Selekcija u celini je bila vrlo dobra. Selektor Goran Ibrajter je ostratio negde oko 40 predstava, što je vrlo zadovoljavajuće i govori da u suštini pozorišni život u Vojvodini jeste veoma živ. On lično je zabrinut i nije baš presrećan produkcijom koju je video u dečijim pozorištima, s obzirom da naravno znamo da pozorište muči ono osnovno, a to su pare. Međutim, i on i ovde se na festivalu čulo, nisu uvek u pitanju kad se stvara pozorišna predstava samo pare. Pitanje je ideje, pitanje je volje i želje da se nešto napravi. Ova pomenuta predstava dečijeg pozorišta iz Subotice, Allegro con Brio, vrlo je u suštini jeftina, vrlo malo je uloženo u materijal, ali je veštom kreacijom pokreta, animacijom glumaca, animacijom tih elemenata koje su koristili, malo lutke, malo sunđera, napravljeno je čudo, publika je potpuno onako uživala i dobili su praktično najbolji aplauz.
E sad, Miro,
ono što smo videli jeste u stvari jedan vrh ovde produkcije vojvođanskih pozorišta. Možda je još koja predstava mogla biti pridodata, ali zna se da na festivalu mora u zvaničnoj konkurenciji biti 6 predstava. Vanredno je ove godine učinjen presedan, pa je to dozvoljeno u stvari da bude 7, ali Goran Ibrajter imao je jako obrazloženje i upravni odbor, odnosno zajednica profesionalnih pozorišta Vojvodine, koja je osnivač ovog festivala, dozvolila da ove godine bude 7 takmičarskih predstava.
E sad, Miro, pored nagrađenih predstava, koja predstava je na tebe ostavila još jak utisak? Šta misliš da je posebno dobro iz ove selekcije?
Upravo ova pomenuta predstava Allegro con Brio dečijeg pozorišta iz Subotice je ostavila izuzetan utisak na mene. Ne zato što sam posmatrala sa publikom koja je odreagovala od prve, nego prosto to je nešto što do sada na našim lutkarskim dečijim scenama nije viđeno. Takva energija, ja sam oduševljena i igrom ansambla Subotičkog pozorišta, dečijeg pozorišta iz Subotice, koji poznajem ih dugo i pratim ih koliko mogu. Međutim, ovo je zaista bilo jedno veliko osveženje. I moram da kažem da je predstava Crni Roberta Lenarda po viteškoj drami Istvana Baloga u režiji Ferenca Nemeta takođe ostavili izvanredan utisak, ali
to je novosadsko pozorište.
To jeste novosadsko pozorište,
u
Ividiki Sinhaz, ali oni su imali ove godine i drugu predstavu, bajka o biciklistima, koja je izvedena kao poslednja i ja tu predstavu do sada nisam gledala i moram da kažem da sam zaista oduševljena predstavom. Sam Svetislav Basara, koji je sinoć bio na predstavi, gledao, a posle toga imao promociju knjige, rekao je da je predstavu gledao drugi put i da mu nikako nije jasno kako su od jednog fragmentarnog materijala napravili jednu pozorišnu priču koja ima početak, sredinu i odličan kraj. Tako da zaista to je, glumci Novosadskog pozorišta su poznati i to smo više puta na našem programu isticali, bar ja, oni su glumci posebne energije, posebne glumačke magije. Sinoć na jednom malom skučenom prostoru igraju tako da nema greške, sve je tu, igraju na pola metra od vas, ali svaki korak je tačan i precizan. Ali sama ta predstava sa muzikom izvanrednom, dakle, oduševila me.
Dobro, Miro. Dakle, ove godine veoma dobar festival profesionalnih pozorišta Vojvodine u Novom Sadu.
Ono što mu je, izvinjavam se, samo moram da kažem jednu stvar, ono što mu je falilo, to je možda malo veći broj publike na predstavama, možda zato što su Novosađani veći deo ovih predstava već videli, ali to je prosto nedostajalo i nedostale nekako festivalske atmosfere.
Dobro. Miro, hvala. Bila je to naša Mira Knežević koja se javila sa 67. festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine, a gošća emisije U prvih pet je pesnikinja Zlata Kocić, aktuelna dobitnica Disove nagrade. Zlato, evo, pominjali smo izbor koji je selektor morao da napravi za i Brighter za ovaj festival, a vi ste sada na, pretpostavljam, slatkim mukama. Disova nagrada podrazumeva objavljivanje knjige izabranih pesama i vi sad radite izbor iz svojih 10 knjiga. Kako se to radi?
Da, to je stvarno teško.
Kako? A je autor objektivan?
Da, prosto nemoguće. Meni je prosto nemoguće to da uradim iz prostog razloga što sam nekako tako se podesilo da sam od početka, od prve knjige komponovala te knjige. Znači, nije samo što su pesme pisane ili ciklusi kao celine, nego sam prosto i od toga pravila veću celinu i veoma do toga držala. Kad sam videla da mi to uspeva, ja sam tako i nastavila. I kad god su, recimo, književni nastupi gde pročitate jednu ili nekoliko pesama, ja imam problem. Zato što stalno moram da vučem, da kidam, da uzimam, da seckam. E sad je već ovo takvo da zaista moram ozbiljno da napravim nekakvu reprezentativnu zvuk koja eto, može da zvuči iz ove perspektive sada pogled unatrag, da prodenem neku žičicu, neku nit glavnu, šta li.
E sad, vi imate izbor iz svoje poezije na francuskom jeziku objavljen kao knjigu, imate na ruskom jeziku objavljen kao knjigu, pa da li su vam ti izbori možda nekako ogledeni za ovo što sada radite?
Ne, nažalost, ono što je na ruskom, to je prosto isto sticajem okolnosti šta su
drugi odabrali,
vremena prevodili. Eto. A ovo za francuski ja jesam izabrala, ali sam i tu vodila računa o tome šta je možda njima lakše za prevod ili tako već. Nekako, ili jeste, neku sam živcu tu sprovela, to je tačno, ali ne mogu sasvim da ponovim to, ne pokriva. Tim pre što sam ja uzela tu i samo 2-3 knjige. A ovde bi trebalo da zastupim, ne, naravno, ne mora sve, ali barem da se vidi jedan razvojni put. Pa eto, tu sam negde pri kraju, napravljeno je to, ali nisam još sasvim zadovoljna i ne znam kako ću da to sve, jer imate omeđeno ipak da bude na stotinak stranica cela knjiga da stane, tu se podrazumeju i one prazne strane i tekst koji će doći i tako dalje, znači tu otprilike obrojeno oko 90 pesama, pretpostavljam 80-90, ne više. I to naravno nije mali broj, ali kad god krenem, sve mi se čini da suviše veliku žrtvu pravim, uzimajući
i na kraju pomeći počela, ciklus da, koji je celina.
Da, i na kraju sam se odlučila u stvari da uzmem po jedan ciklus iz svake knjige, pa nekako tu da dodam, ako baš nešto jako važno je preostalo mimo tog ciklusa, da i to ugradim. Nije problem u tome, ima tu raznih linija koje se mogu propratiti, ali naravno nijedna nije tako strogo vođena da bi mogle, ali svako prolazi kroz to, pa eto i mene, ja sam to odlagala vrlo dugo, evo me sada stiglo, nadam se da ću uspeti. U stvari, bitno je da da ima ne samo tog dobrog nekog sadržaja po mogućstvu, nego je meni bitno da bude, da ima i belina, da ne bude baš sve onako gusto, zgusno to. Jer imam dosta kratkih, veoma kratkih pesama i onda ako je stavite na jednu celu stranu, onda vam je žao što ste druge toliko njih izbacili. Ovo, ja računam da će moći po dve kratke na jednu istu stranu, ali je lepo da ima između njih te beline.
A evo sada kada o ovome razgovaramo, kada čitate knjige izabranih pesama drugih pesnika, svejedno da li naših ili, sve, ili iz drugih kultura ili ne znam, klasika ili savremenika, šta je ključ po vašem osjećanju u čitalačkom da izbor bude dobar?
Pa znate šta, vrlo je jednostavno. Prvo, prvi kriterijum je da zaista tu ne bude loše pesme. Prosto da, da vi imate to neko osjećanje, normalno da, da je to teško autoru samom da izabere i da mi se verovatno svi rukovodimo po tom jednom osjećaju koju imate već onda kad je pišete, kad je napisana. I mislim da svako to zna nekako. Eto, takve pesme treba samo da uđu. To je jedno. A drugo je da vi jednu sliku koju ste stekli čitajući, prateći recimo određenog pesnika, odjednom očekujete tu istu sliku. A dešava se, može da se dogodi i u dobrom smislu, da budete jako iznenađeni. Jer one naravno stvaraju novi kontekst. I to je jako lepo, interesantno i retki su pesnici koji, imamo uzor recimo Vaska Popu, on je mogao da menja, iako je imao tu strogu strukturu ciklusa i pesama, on je menjao i kad bi rasporedio na drugi način cikluse, oni su iznova kao neka nova celina delovali, to je jako lepo. Tako da jednostavno ne treba čovjek da se rukovodi nekim očekivanjem kao čitalac, nego treba da se prepusti da vidi šta je zapravo autor sada hteo da ispriča, jer je to svakako napravio i neku nepravdu prema samome sebi, zato što nije on toliko objektivan. A s druge strane, prosto tim dovođenjem u novi kontekst, on nam ukazuje na nešto što smo previdjeli ranije i pesme progovaraju na nov način. Eto, u tom pogledu kad tako razmišljamo, onda i ima smisla. Inače, dok se radi, ja barem tako mislim, stalno se pitam da li ima to smisla uopšte raditi.
Ima sigurno. Ova je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. Are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches. Yeah. walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking.
Čekajući leta, čekajući leta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Čekajući veda.
Eko.
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Velika nedelja. Solista Marija Mitić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Program Stevan Stojanović Mokranjac. Tri statije. O kako bezakonuje. Tebe odje jušće gosja. Francis Pulenk. Stabat Mater. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 13. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Stjepko Gut i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terriju. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Eko.
Sati 29 minuta, stigao nam je Srđan Teparić. Srđane, dobrodošao.
Hvala.
Srđan je bio u petak na koncertu Beogradske filharmonije. Solistkinja je inače članica orkestra, tako, Mirjana Nešković, a dirigovao je gost iz Japana, Iđi Oue. Pa Srđane, hoćemo prvo programu.
Naravno, pošto je ovaj koncert nekako najviše vezan za činjenicu da se izvodi koncert jednog domaćeg autora, Petra Stojanovića, koji je inače bio violinista i kompozitor, i školovao se u Budimpešti i Beču, a delovao je sve vreme svog života kao violinista i kompozitor. On je bio u Beogradu značajan violinski pedagog i najprej u muzičkoj školi Stankovića, potom i na muzičkoj akademiji. I njegova kompozitorska ostvarenja, on je napisao brojna koncertantna dela, ona su pisana u romantičarskom stilu. Ovde je u programu navedeno da je on napisao 5 violinskih koncerata. Ja sam baš pričao sa profesorkom Mirjanom Živković, koja uradila rekonstrukciju ovog koncerta koji je izveden, to je koncert broj 2 za violinu.
On i nije izvođen zato što je nedostajao deo.
On nije izvođen zato što 50 godina nije bilo partiture, nego su postojali samo orkestarski izvodi. Profesorka Živković je od orkestarskih izvoda sklopila ponovo partituru i tako je posle 50 godina ponovo izveden ovaj koncert. Dakle, meni je profesorka Mirjana Živković rekla da je ona negde pročitala u nekom starom diplomskom radu, pošto ona predavala na muzičkoj akademiji, radila je sa studentima diplomske radove, da je Petar Stojanović u stvari napisao 9 violinskih koncerata i kaže ko zna još koliko drugih koncerata. To je, dakle, i stanje sa srpskom muzikom uopšte. Mi čak ne znamo koliki je opus nekih kompozitora, a postoje dela koja su možda izvedena jednom i više nikada, tako da je kod nas moguće da u 20. veku da nestane delo kompozitora 20. veka, i to je moguće.
Što je strašno, inače premijera ovog dela bila pre 100 godina.
U toliko pre je značajna ova premijera. Da, iz ovoga je Jan Kubelik, čuveni violinista, 1916. u Pragu. I koncert je pisan u romantičarskom maniru, dosta guste orkestracije, I moram da kažem da je Mirjana Nešković zaista sjajno interpretirala ovo delo. Pogotovo dobro je kreirala melodijske fraze, bilo je to virtuozno, suvereno, interpretativno, zaista na visokom nivou sviranje. Tako da, zaista se najlepše mogu da kažem o interpretaciji. Moram da istaknem da je izvođenje, ajde da kažem, zaboravljenog i verovatno najuspešnijeg koncerta Petra Stojanovića posle 50 godina, zaista velika stvar za srpsku kulturu i eto, treba pozdraviti taj potez Beogradske filharmonije. Kamo sreće da se sistemski takve stvari rade, da postoje projekti i tako dalje.
I još nije to bilo jedino na koncertu, šta je još izmjeno?
Ne, naravno. Japanski dirigent Eiji Ue je još dirigovao Tannhäuser uvertiru Richarda Wagnera i modestnu sorski slike su izložbe u orkestraciji Morisa Ravela. Eiji Ue je japanski dirigent vrlo bogate biografije, a jedan od onih koji mnogo insistira na spoljašnjim efektima. Drugim rečima, on dosta skače po sceni, naglašeno daje znakove, što je potpuno, mislim, po meni nepotrebno.
Dobro, pogotovo, ali kakav je rezultat? Kako vodi orkestra, to je važno.
Pogotovo u Ravelovoj kompoziciji, gde je orkestracija toliko dobro uređena da orkestar malte ne može da svira sam od sebe i to bi nekako zvučalo. Dakle, orkestar je generalno zvučao dobro. Meni je nedostajala povezanost tih cjelina, jer kad neko stalno ističe paradigmatski znakove u vremenskom toku, koji je mnogo više iskaču nego što bi to trebalo, onda gubite osjećaj cjeline. I mislim da je volumen orkestra mogao da bude još
puniji,
jeste. A generalno, zaista treba pohvaliti deonice limeni duvača, trni duvača, gudači su bili pokretni i bilo je tu nekih scena, recimo kamerna scena, kamerni odsek u uvertiri Tannhäuser nije uspeo, ali generalno orkestar je zaista zvučao dobro i tu sad možemo da govorimo o nekim manjim ili većim nedostacima. Tako da, eto, ali ipak ovaj koncert, kažem, ostaće upamćen zbog izvođenja violinskog koncerta broj 2 Petra Stojanovića.
I dobar koncert u celini, neke dobro male primedbe koje si iznao.
Jeste, da.
Dobro, Srđene, hvala. Jel bi još nešto želiš da kažeš, da te ja ne prekidam pre vremena?
Sve ispričao.
Gošća emisije U prvih pet, Zlata Kocić, pesnikinja. Zlato, imamo i u istoriji književnosti primere, do duše iz mnogo ranijih perioda, mislim na antičku književnost, nesačuvanih opusa pesničkih. Šta, kad smo kod toga, šta vi iz istorije književnosti, šta je vaša stalna lektira poetska?
Pa naravno, kako da vam kažem, zna se ono što prođemo kroz taj antički period, na primjer, to se vraćaš uvek. Pojedini, tako recimo, isečci koji su iz nekih razloga, iz drugih kultura recimo, su veoma zanimljivi i uvek se tome vraćate. Tako da ne možete, recimo, tog Gilgamesha nikad vam ne dosadi, šta god, jednostavno se vraćate tome. A onda se polako, kad se recimo 2-3 veka unazad, tu svako ima svoje neke terene, da kažem, gde se vežete, pa se vežete iz različitih svetskih književnosti, iz različitih perioda i iz različitih vremenskih, mislim, perioda i geografskog porekla. Pa stvarate nekakvu svoju mapu i ona je živa, ona se uvek menja, nikad nije to isto, ovo prizove ono drugo. Jednostavno, to u svakom čoveku u stvari pulsira stalno nešto što je se stvara iznova, obnavlja. I mi se kroz to na neki način izgrađujemo. Ja svakako ne mogu, jednostavno moram naravno da se lociram kod ruske književnosti, jer to mi je tokom studija bilo primarno. Međutim, još koliko ima i sa istoka i sa zapada autora koje jednostavno smatram nekim, da kažem, nasljeđem na kome sam se i ja formirala, i to je jako lepo. I tako da mogu da nabrojim, ali ću uvijek biti nepravedna prema nekim pesnicima, da li je to sad, ne znam, Rilke ili Gete ili ovamo već.
Kakav je vaš odnos prema književnoj avangardi, pošto je pisano i o uticaju avangardnih pesnika na vaše stvaralaštvo?
Da, pa znate šta, ja uopšte te podele nekako ne volim, pre svega, zato što uvijek imate, ne samo u jednom vremenu, nego čak i kod jednog stvaralca, imate i nešto što se može zvati avangardnim i nešto što vuče. Ja mislim da je svako od nas tako nekako i formiran, ali dobro, da, ta avangarda, kako da ne, tu, prosto to je nešto što se kotrlja, vi morate da se, ne možete, ako je jedan period prošao, recimo, avangardne, recimo, ruske književnosti, vi posle toga prosto ne možete se ponašati kao da nije bio. Iako imaju, i danas, ima dosta savremenih pesnika koji ima i otpor prema toj avangardi, koji čak i pojedine pesnike jednostavno ne prihvataju. Ne, meni je to bilo jako sve drago i blisko da kroz to prođem, i u izvesnoj meri su me veoma, veoma oni oblikovali. Evo, recimo, ako je reč o Hlebnikovu, o Marini Cvetajevoj, to novo što su oni uneli, i ja sam prigrlila, to se prosto zalepilo jer je imalo neku podlogu očigledno i kod mene. I tako vi prođete kroz svakoga pesnika koji vam se dopadne, i ne možete reći da ste vi sada isti posle toga. Tako da avangarda je interesantna, međutim ne možete ni samo se tu zaustaviti. Niti su oni pak sami za sebe. Oni, ja sam, recimo, zahvaljujući baš pesnicima ruske avangarde, obnovila svoje mitološke znanje, jer se oni oslanjaju na to. I tako da ja nikad ne volim da govorim o jednom periodu kao samo po onome kako se zove. Znate, jer to je sve jako kompleksno i vrlo je lepo kada možete o svakom pesniku zapravo da imate svoj sud, što naravno ne možemo, velika je lepa svetska književnost, ali volila bih da mogu o mnogim pesnicima da na taj način razmišljam kao što mogu ima koje dobro poznaju.
Pomenuli ste Cvetajevu, vi ste nju prevodili, i to iskustvo prevođenja koliko pomaže, pretpostavljam, dosta u razumevanju nečije poezije?
Pa naravno, to najbolje čitanje je prevođenje, praktično, jer vi tu zaista zadrete u do kraja, u posljednji atom, i jer inače ne možete da prevedete, ne možete dok je niste osjetili, razumeli. Tako da, kako da ne, to je velika škola i veliko je iskustvo. Upravo sam pomenula sada i Hlebnikova i Marinu, koje sam vremenski dosta blizu su bili u mom periodu prevođenja, i na neki način sam bukvalno osjetila taj prelaz iz jednog u drugi i vraćanje. To je bukvalno kao da ste u nečiju kožu ušli. Vrlo je teško i vrlo je složeno sve to prodiranje u nekog pesnika, i da ga rekonstruišete da bude na našem jeziku tako nekako tako osoben, kao da sve one osobenosti na kojima njegova ova poezija tamo se bazira, da budu prenesene, da budu transponovane onako iznova, u stvari preporođen, da bude da se rodi na našem jeziku, a da ljudi osete šta je to toliko interesantno, na čemu se zasniva, i na kraju krajeva šta je to avangardno kod Hlebnikova, i da ga prihvate, da ga zavole. Kod nas to se desilo, Hlebnikov je možda kod nas prihvaćeniji nego kod samih Rusa.
Da čujemo malo muzike u emisiji U prvih pet. Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, vaša i moja gošća Zlata Kocić, a pridružila nam se i Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Počele smo, Zlato, nešto o prevođenju poezije. Vi prevodite, razume se, i druge književne vrste i nekako prevod vaš o kojem se najviše govori, koji se najčešće ponovo objavljuje, je prevod Majstora i Margarite Bulgakovljevog romana, pa sam s tim u vezi htjela da vas pitam koliko vremena čovjek potroši da prevede jednu takvu knjigu. Koliko je to, to je pomalo i retorsko pitanje, ali koliko je to važan i kompleksan posao, to je u stvari pitanje.
Da, posao je naravno važan, kompleksan, veoma. Ja za Majstora i Margaritu mogu da kažem da je to 5 godina rada, sa nekim naravno pauzama, vraćanjima, ali to je isto bio period, ne era kompjutera, nego rađeno je na pisaćoj mašini. Možete misliti koliko je to samo prekucavanje bilo i tako dalje. Tako da je osnovno je naravno bilo uzeti, naći mu gde mu je snaga i ispoštovati to. Kod Bulgakova je po meni ta njegova neverovatna preciznost u jeziku i tu se apsolutno može apotekarski ovako meriti vagom apotekarskom šta ćete uzeti da ne bude ni teže ni lakše, jer biste se u protivnom ogrešili o njega. Sve je jako precizno i evo i sada ja još čitam neke studije savremenih sadašnjih autora koji dokazuju na osnovu teksta u tom romanu na što je on zapravo mislio, na što se oslanjao, šta je on sve poznavao, kakvi su to te realije konkretne koje je on tu uključio. savršenstvo jedno. Prosto on je dugo pisao taj roman i to se vidi.
A da vas pitam, kada čitate prevod na srpski sa nekog jezika koji ne govorite, kako znate da je to dobar prevod? Evo, moj utisak, Dragana, iako španski ne govorim, da je, kako se zove dama koja je prevela Arguljola, Roncaljola, izvinjam se.
To je Bojana Kovačević-Petrović.
Moj utisak da je to odličan prevod. Kako Zlato vi zaključujete?
Ja isto jako lako ove prepoznam, međutim tu ima jedna varka, znate. Ima jedno, ako neko jako dobro govori naš jezik, on može nešto jako lepo da sroči, ali ne znači da je to savršeno još. I ja recimo, naravno, za druge jezike to ne mogu da vidim, ali za ruski tačno mogu da osetim kada je nekakva greška, zato što znam gde su zamke, zato što imam mnogo sličnosti negde, pa te sličnosti upravo budu povod da pogrešimo. Tako da eto, to ima dve vrste, može se tako grubo podeliti, znači ljudi koji su u svom jeziku vešti, oni mogu da, tako da kažem, da zabašure i da to izgleda kao da je to lepo, tečno, sve teče, ali naročito u knjigama teorijske prirode, tu se jako može tako prevariti, ali vi osjećate, kad znate dobro jezik, apsolutno osjetite ako nešto nije u redu. Međutim, eto, bilo bi lepo da se spoji sve kod jednog čoveka, da je i odgovoran i ozbiljan i da jako dobro zna jezik taj strani i da jako dobro zna i da je veoma kreativan i da ima tu sposobnost uživljavanja u drugi, jer u stilu i u sve te osobenosti svakog pisa koga prevodi, tako da. Ozbiljna i odgovorna.
Dragana Santiago Roncaljol, njegov kratki roman Stid, objavila je Zrenjaninska Agora. To nije prva njegova knjiga prevedena kod nas.
Crveni april, to je jedan specifičan istor. Čitala sam da pre 2-3 godine on bio objavljen.
Čovek je Peruanac, ali živi u Španiji i sad da čujemo tvoj utisak o romanu, a ja ću ponešto dodati. Meni se veoma dopao.
I meni takođe, ali zašto pričamo o njemu sad? Pa evo, da najavimo i Proze Fest koji počinje i on će biti gost, jedan od gostiju. Biće jedna gošća iz Argentine, iz Nemačke. Biće jako zanimljiva koncepcija, ali ovaj autor je specifičan. Bez obzira što živi u Španiji, mi retko srećemo pisce iz Perua. To su uglavnom Argentina, Brazil, Meksiko, a da ne govorimo o Španiji.
I sada, izuzimajući Ljosu, naravno.
Da, ali ovde, u ovom romanu Stid, toliko se naosjeća ta atmosfera latinoamerička, koliko španska, univerzalna priča. Dok u Crveni april je roman koji je on želeo da napiše u tom krimi žanru, ali ga je promenio, pa je pisao u stvari posvetu ljudima. To je dosta politički angažovana knjiga, jer i njegova porodica je izbegla zbog diktature svojevremeno u Peru. Otac mu je bio novinar i morali se da napusti, živjeli se na vreme u Meksiku, ali u ovom romanu, zašto pričamo o Crvenom aprilu? Zato što je tu Santiago Roncaljol progovorio onim specifičnim jezikom. Znači, latinoamerička književnost je dosta bila i, da kažemo, i opsednuta događajima koji su se dešavali u njenoj istoriji. I sad ima pisaca koji su bukvalno govorili o tome, ima oni koji su u prenesenom značenju, sa dosta ironije i satire, govorili o svakodnevici, ali su provlačili te političke teme ili svoje stavove o državi, birokratiji, revolucijama, diktatorima i tako dalje.
Ajmo
a u romanu Stid. On je potpuno različit od ovog romana o kome sam prvo želela nešto da kažem. Opšti utisak, jako ima tu isto takođe dosta humora, je usamljenost. Svi su oni usamljeni, oni žive u porodici, to je jedna velika porodica, znači dvoje dece, deka, baka, otac, majka.
I
mačor, koji je jedan od glavnih junaka takođe, koji govori, to jest ima svoje unutrašnje monologe. Svi su oni usamljeni i kad im je najteže, oni ne mogu da kažu drugome, znači članu porodice, ono što ih tišti. Mislim da Alfredo najinteresantniji junak, glavni junak, oko koga se sve vrti, moramo reći samo taj deo radnje bitan. On saznaje da mu ostalo 6 mjeseci života.
To je otac porodice.
On je otac porodice i koji dolazi kući da to saopšti ženi i deci ili kome hoće i ne uspeva. Uvek se nešto drugo dešava u porodici, bitnije, važnije ili običnije, ali on ne može to da kaže. I sve vreme romana on to pokušava, kaže i ne govori, ali zato upada u niz nekih nesporazuma, i prema ženi, i prema deci, i prema sebi, i prema poslu koji radi, upravo zato što ne može to da ispriča, to ga naravno boli i to bi želeo da kaže. I ona scena kada on okreće nasumice telefonski imenik, da mu se javlja neka nepoznata žena i on joj saopštava da će da umre, to je dokaz
otuđenja
i usamljenosti današnjeg čoveka u ovoj savremenoj civilizaciji.
I pomalo poremećenih porodičnih da. Odnosa. E sad, ono što se meni veoma dopalo, to je način na koji Roncagliolo pripoveda, znači sveznajući pripovedač u pitanju, ali ovo što si ti pomenula, mi u stvari uz njegovu pomoć pratimo tok svesti svih članova porodice,
znači ima
uključujući i mačka kojim se roman završava. I ono što je isto posebno interesantno, svako od junaka ima neka erotska iskustva, čak i taj dečak koji je najmlađi član porodice.
Da, i mačor.
I mačor. I uz tu ozbiljnu priču o smrti, o nerazumevanju, o otuđenju, plasirana je jedna priča o erotskim doživljajima svakog pojedinačnog junaka uz dosta humora.
To su te skrivene stvari. Sad taj stid, moramo da protumačimo zašto stid. Glavna, jedna od junakinja, Marijana, devojčica u pubertetu, se stidi svog tela kada se tuširaju nakon fizičkog u slačionicama i ona smatra da njeno telo nije savršeno kao nekih drugih. Ali mi kasnije shvatamo da je taj stid u stvari stid i prema samoj sebi, onim postupcima koje činimo. Mm-hmm. Jer svi su oni stide onoga što rade. Njena majka je usamljena žena koja je žrtvovana porodici, koja svima čini od onog jutarnjeg ustajanja, spremanja doručka, hranjenja, brige o deki, o svima ona brine, a o sebi najmanje. I onda shvatamo koliko je ona usamljena i frustrirana osoba da sama sebi šalje erotske ceduljice koje nalazi u tašni, naravno ona kao ne zna ko to njoj šalje.
I ide na te sastanke, je li
sa? To nesvesno, njeno podsvesno i tako dalje. Vrlo je u stvari složen roman. On na prvi pogled deluje zabavan. Ovako kad ga čitate, fino se smete. Govori o jednoj porodici, dogodovštinama. Zanimljivo, može se prenese u svaki grad, svaku državu. Znači ne vezujemo samo za špansko govorno područje, ali onda shvatate koliko je to, u stvari su svi ljudi posebne priče i da svi imaju sve neke svoje probleme koje mi ne osjećamo, čak ni ta porodica koja živi svakodnevno s nekim ne osjeća šta bi taj želeo da mu poruči, kaže. Jako je dobar roman, mislim da autor pripada toj srednjoj generaciji, 75. godište, možemo da kažemo da i mlađi, i meni se upravo to svidalo što upoznajemo pisce iz raznih krajeva. Peru, kad kažete, ne mislite da tako dobro i savremeno pišu, bez obzira što on živi u Španiji, ali upoznati jednu strukturu, kompoziciju romana, kako je napisao Roncagliolo, ja mislim da skoro nismo čitali. Reći će neki, evo, kažemo, ako na prvi pogled čitate, da je to vrlo jednostavan roman, a nije.
I tu je odnos prema starim ljudima, isto
da,
važan.
Pa sve je bitno, mislim, nisam te želela da prepričavam, da prosto pomenemo sve te junake, taj deka koji je takođe usamljen,
koji
on je bolestan,
kuće,
dementan je i tako dalje, ali koji želi u dom. Njega porodica ne želi da smesti u dom, ona brine stvarno o njemu. Ali on upoznaje, prepoznaje jednu usamljenu ženu koju je nekada sreo kad je bio isto star i shvata, ona je u domu, ta žena. On nije u nju zaljubljen, da kažem, u tom smislu. On prosto želi da bude sa njom i da je priča, ali shvatio da je ona potpuno usamljena. On ima svoju bolničarku koja izvodi u šetnju, ali ta žena je usamljena. Onda on njoj priča, iako možda je ona njega i ne sluša, ali on želi da joj da delić te pažnje koje je verovatno i njemu i njoj nedostaje.
Dakle, čežnje za ljubavlju, takođe jedna od važnih tema romana Stid, Santiago Roncagliola, i da ne otkrijemo baš sve, da ostavimo
kada dođe da napravimo razgovor sa njim i da ga puštamo na našem programu.
Zadovoljstvo da pročitaju ovu lepu knjigu za koju je potpuno nebitno da li se dešava u Španiji, Peru ili na nekom drugom kraju sveta. Po tome se vidi kvalitet pisca. Bila je to Dragana Kovačević, ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Negrura todo el corazón, la en su ritmo tienen melodía las caras lindas de mi gente negra, las caras lindas de mi gente negra. Somos la melaza que ríe, somos la melaza que llora, somos la melaza
sati jedan minut, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, vreme da odemo u Valjevo. Tamo je juče u Modernoj galeriji otvorena izložba na kojoj je izloženo 50 slika Ljube Popovića. To su slike iz privatnih kolekcija, neke od njih se prvi put mogu videti. Najstarije, ako se ne varam, iz 1968. a najnovija iz 2013. Vojislav Jovanović, direktor Moderne galerije Valjevo. Gospodine Jovanoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Drago mi je što se dobro čujemo. Iz koliko ste kolekcija u stvari uspeli da skupite ove slike za ovu izložbu?
Pa ovo je blago rečeno jedan mali poduhvat, s obzirom da je preko 30 pojedinaca i organizacija ustupilo svoje dela za ovu izložbu. Dosta slika nije nikada izlagano, neke vrlo retko. Čak je jedna slika skoro 19 godina bila zarolana na rol materijalu, a vlasnik te slike je sliku nastavio na blind ram i ustupio Modernoj galeriji za ovu izložbu da bi jednostavno po prvi put ta slika bila u javnosti na bilo kojoj Ljubinoj izložbi. Veliko interesovanje koje je juče izazvala izložba u Valjevu, veliki broj ljudi, iskreno rečeno mnogo više ljudi sa strane nego i samoga Valjeva. Na otvaranju je bilo preko 1000 ljudi, je jedan veliki omaž sa izvanrednim tekstom u katalogu Milenka Radovića o Ljubi Popoviću.
I sad, gospodine Jovanoviću, 50 slika je lep broj, to su uglavnom i veliki formati.
Tako je.
Vi ste se trudili da organizujete slike, da ih nekako povežete. Kako ste to uradili?
Pa, zahvaljujući prostoru Moderne galerije, pošto se sastavljen iz više prostorija, mi smo ovoga puta legat Ljube Popovića i stalnu postavku Moderne galerije Jugoslovenski period Ljube Popovića sklonili u depo, tako da taj deo koji je prisupan ljubiteljima umetnosti u Valjevu nije ovoga puta izlagan. Mi smo te po prostorijama, po periodima koji su povezani i tonalitetom i bojom rasporedili slike. Faktički u prvoj glavnoj prostoriji su slike iz 70. i 80. godina, onda 90. i 2000. u drugoj prostoriji i slike posle 2000. su na gornjem prostoru gde inače uvek stoje Ljubini crteži. Svaki od tih ambijenata čini celinu za sebe. Mi smo se trudili da i formate prilagodimo tim prostorima, tako da negde to izgleda moćno i grandiozno, a negde izgleda onako skladno, zahvaljujući prostoru koji je iskorišćen za ovu priliku.
E sad, izložba je svakako zanimljiva ne samo publici, nego i istoričarima umetnosti, jer na jednom mestu mogu da sagledaju dosta veliki period u stvaralaštvu Ljube Popovića. Koliko dugo će biti otvorena izložba?
ja da vam budem iskren, ja se s Ljubom družim 40 godina, prisustvovao sam na dosta njegovih izložbi na otvaranju, ali prvi put i ja imam priliku da na jednom mestu vidim celokupan opis Ljube Popovića, tako da je za sve one koji Ljubu znaju iz monografija i kataloga, ovo je jedinstvena prilika da na jednom mestu mogu videti jedan kompletan omaž o Ljubi. A izložba da traje do 10. juna, ako uspemo kolekcionare i ostale da ubedimo da ostane duže, jer pretpostavljamo da će interesovanje za ovu izložbu biti jako veliko, jer prethodna izložba, jedan autor, jedna slika je trajala izložba 3 meseca, prošlo je preko 4000 ljudi, što je većinom takođe van Valjeva.
Gospodine Jovanoviću, i mi želimo da izložba bude što duže tu. Puno vam hvala na ovom razgovoru i evo našim slušaocima sve preporuke za izložbu, dakle 50 dela Ljube Popovića iz privatnih kolekcija u Modernoj galeriji u Valjevu.
Hvala vam puno na podršci i pozivamo sve vaše slušaoce da dođu u Valjevo.
Hvala vam još jednom, bio je to Vojislav Jovanović, direktor Moderne galerije u Valjevu, a mi u studiju 2 Radio Beograda nastavljamo razgovor sa vašom i mojom gošćom Zlatom Kocić, pesnikinjom. Zlato, ja sam uz pretpostavljam vaše ljude koji su vam bliski imala tu privilegiju da spremajući se za ovu emisiju pročitam rukopis nove knjige i eto, ja znam da to nije možda baš pesniku prijatno da unapred govori o nečemu što se još nije pojavilo, ali da ipak ponešto kažemo. Knjiga je podeljena u 3 dela, razume se, pesme su kao i uvek od vas organizovane u cikluse i po mom osjećanju nekako 3 teme ključne ili večne u istoriji književnosti, ljubav, smrt i stvaralaštvo, jeli? Umetničko stvaralaštvo su teme ove knjige.
Da, tako prilike, s tim što ta treća tema, to stvaralaštvo, čini jedan pokret unazad i povezuje sa tom početnom temom, a to je smrt. Da bi se, ako je ikako moguće, ona prevazišla. Mm-hmm. Eto, ukratko da kažem. Da, to je nezahvalno govoriti unapred, pogotovo što nisam ni ja sasvim sigurna da li je to već, ja sam je sklopila, ona je završena, ali nekako volim da odleži neko vreme pa da ja tu proverim još neke stvari, eventualno da se od nečeg, prosto jedna vremenska distanca je uvek potrebna i da čovjek, da i taj vrednosni sud donese čvršći, a i da eventualno nešto izmeni, ako ma jednu malu majušnu promenu da unesete, vi ste već zadovoljni. Ako ste videli nešto da vam je promaklo, da nije dovoljno izglačeno i tako dalje. A u principu, da, to je jednostavna konstrukcija i jednostavnije u odnosu na neke ranije moje projekte pesničke, ali to je tako, sticajem okolnosti, sve se samo namestilo. To nije birano, nije planirano, prosto tako, ja sam bila potpuno slobodna, zapisivala ono što je dolazilo, ali je život tako nametao, nažalost, eto tako ti bliski, niz bliskih gubitaka, bliskih ljudi recimo, što je eto, uvek se na kraju završi na papiru, prosto čovjek kad već je ruka izvežbana, ona ne može da ne uzme olovku čak i u takvim trenucima najdubljeg bola i na neki način da prevaziđete to, da izađete iz tog jednog začaranog kruga koji donese svaki gubitak. A ovo drugo bi bila tema erosa u onom smislu platonovskom, Diotime i tako dalje. To je ona već samim sobom podrazumeva na neki način i stvaranje i taj duhovni u stvari aspekt. Tako da nije bilo teško skliznuti, preći na ovaj treći segment, gde su vrlo konkretni bili povodi. Eto, recimo neki koncert, neki, ima jedna pesma u Tbilisiju kada sam boravila, pa smo bili u tom turskom kupatilu gde se kupao Puškin, banjao se Puškin, pa eto tako neka pesma i niz tih pesama koje u suštini, s obzirom da ima i nekih, da kažem, istorijskih osvrta ranije u prvom ovom delu koji govori o gubicima, pa gubici nisu samo na ličnom planu, nego i na kolektivnom, na rušenju, gde je Kartagina u pitanju, tako i ovamo. Ja sam prosto, budući da sam iz okoline Niša, jedna od impresija svojih strašnih i tegobnih nosim, a to je ta Čele kula. I nedavno sam se tamo vraćala 2-3 puta i opet obišla tu Čele kulu. Tako da su i tu nastale neke pesme koje su prosto kao kapljice, neke kao kapljice, da kažem, poželjno rosa, koje, ako su tako čiste, nadam se da jesu, dakle minijature, tako reći, ali su mi one, ne taj neki sublimat do kojega mislim da nije loše doći kroz ove ovako osetljive i duboke teme. Tako da svaka udubljenost u nešto, ronjenje, na kraju krajeva podrazumeva to izlaženje u belinu, u čutanje, kad više nemate šta da kažete, nego ne možete. Jednostavno, dobro je izaći na tu čistinu, na tu belinu, i taj trag koji je ostao, eto zato ja i kažem, treba da odleži, da suviše je emocija tu unutra i možda ponegde nekad valja istišati, bez obzira što nijedna nije, ja mislim da ako je to taj utisak, moglo ih ja da pitam sada, nijedna nije lična, onako su ispovedna. Nijedna pesma nije ispovedna, nego je sve to ta proživljenost koja je morala da ostavi traga.
I ono što mi je bilo interesantno, to je da se u ovoj knjizi, u pesmi Pule na Terazijama, javlja to magare iz vaše prethodne knjige. Otkud to?
Da, evo i danas je tu, to je današnji dan, u stvari to Pule, to je cvetni...
Cveti. Dan Hristovog ulaska u
Jerusalim. I to je već ta tema, da kažem, priređena i iscrpljena u prethodnoj knjizi Belo Pule, ali kao i uvek što se dešava, dešava se i naknadno osvrtanje, tako da je jedan od tih momenata kada je ono meni zatrebalo i kao kopča, očigledno, nesvesno, za ovo što dalje ide, ali i kao momenat, mogućnost nekog još jednog takvog sublimnog osvrta na ono što je prođeno, pređen put. Tako da se to Belo Pule na Terazijama možda nije dovoljno vidljivo i rečeno u prethodnoj knjizi, pa sam zato osetila potrebu da baš tu sliku da konkretizujem, jer jeste, tamo je, se sve vidi, i pučina i trg i Terazije same, sve je tamo, samo ja uvek hoću da neko još sam dođe dalje do toga, da mu ne serviram baš sve, ali tu je neka bila slika koja je, zato što je povod bio, recimo, to što su kod nas tako nemilosrdno srubljeni oni divni stari platani, pa je to bilo bolno i suzno, pa je sada ta metafora da je to već more suze i već more, kao potopno more, prekrilo između ostalog i Terazije. Imamo i cvetni trg, pa je taj cvetni trg poslužio kao metafora za tu pučinu koja je meni vrlo bila bitna. Tako da sam ga sada baš imenovala Belo Pule na Terazijama, prosto da bude možda malo jasnije. A u suštini Belo Pule je otišlo svojim putem, tamo putem preko pučine pešice. Ali eto, vidite kako se vraća, evo i danas mu je dan i danas sam baš ovde kod vas i eto, vi ga spominjete, ja nosim ovde knjigu, prosto to nikad ne odlazi od nas, ono što smo materializovali iz nekih belina, iz nečega što ne postoji na prvi pogled, ali eto, učini se nekad vidljivim, pa ga neko ugleda i zapeleši.
postoje neki lepi sinhroniciteti.
Jako lepi, da.
Da čujemo malo muzike. Prvih pet, Radio Beograd 2, stigla nam je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla. A Snežana će nam reći nešto o izložbi jednog italijanskog fotografa.
Tommaso Tanini, a izložba se zove H Said He Loved Us. Znači, ko je rekao da nas voli.
Dobro.
Tommaso Tanini je fotograf koji je 3 godine proveo u Nemačkoj i radio istraživanja o uopšte Štaziju.
Mm-hmm.
I kakve
znači,
su,
Nemačkoj tajnoj policiji.
Kakve su nekakve posledice te tajne policije po život ljudi i na koji način se to može na neki predstaviti fotografijom, a tema Štazija, tajne policije, prisluškivanja, denuncijacija i svega ostalog su, je tema mnogih filmova, pa smo tako gledali Život drugih, koji otprilike pokazuje koliko vas sasvim obične stvari mogu pretvoriti u sumnjalo, u priču da verujete u teoriju zavere. I kada govorite teorija zavere, što ne postoji u istočnoj Nemačkoj, očito ta priča o tome da vas sve može dovesti u vrlo nezgodnu situaciju je bila jako tačna i verovatno oni koji su živeli tada u to vreme, u to doba i bili pod tom presijom, možda to znaju najbolje. Ovu izložbu možete tako i da posmatrate. Znači, imate seriju fotografija koje su na neki način potpuno obične, neutralne. Znači, ljudi prolaze, jedna zgrada umra. Vrlo lepa fotografija, više spretnice, noćni snimak, crno-bela fotografija, dobri odnosi svetlog i tamnog, lepe nijanse sive. Međutim, ta zgrada kada se posmatra kao da je to neko gleda nekoga ko je unutra, onda imate jednu sasvim drugačiju situaciju. Ili možda najbolje može da se uporedi ta izložba sa horor filmovima koji počinju nekakvom veselom, najčešće cirkuskom pričom ili žurkom ili svetlima i onda počinje haos. Tako da ova izložba koristi nekakva dokumenta. Imamo jedan portret čoveka koji je izgleda bio žrtva Štazija, a možda i nije. Imate čoveka koji je s leđa i onda je on fotografisan na ulici, onda je njegov ta jedna figura zaokružena. Zbog čega je zaokružena? Šta to znači? Kako bi to moglo da se tumači?
Dakle,
tako da je to u stvari jedna...
Nije pod utiskom te priče o Štaziju pravio svoj doživljaj fotografski.
Pa sad vi izvolite pa zamislite da li je to pod utiskom ili on to koristio ili je već, to je priča koju možemo da ispričamo, to je u stvari priča o izložbi. Da li je on pravio to pod utiskom, da li on to snimao tamo, da li to ima nekakve veze. Sad bi mi trebalo da krenemo u nekakvu celu...
Dobro, čovjek je 79. godište, dakle nije svedok događaja.
Nije svedok, ali je mogao da uzme fotografije koje su iz tog vremena. Mogao je da iskoristi, jer ako je on 3 godine proučavao to, znači vi imate mogućnost da vidite, sada može da se vide i razne fotografije dokumenta i kako je to sve zajedno izgledalo. I tu negde imate i priče o tome da su ljudi... O njima su govorili njihovi članovi porodice, njihovi prijatelji, ljubavnici, deca, kogod. Tako da u suštini nigde niste bili sigurni, ova izložba govori o toj opštoj nesigurnosti na nekim najobičnijim mogućim stvarima. On je za ovu izložbu dobio već nagrade 2014. 2015. Znači, ta izložba nije nova, ona je predstavljena kod nas u okviru drugog meseca fotografije.
Šta će se još dešavati tokom te
manifestacije? Jako mnogo izložbi će biti.
Dobro.
I to vrlo različitih programa. Već do sada je bilo nekoliko izložbi, ne nekoliko, nego vrlo veliki broj izložbi na raznim lokacijama i u galerijama koje su poznate da su fotografske galerije, u galerijama koje nisu i u Domu omladine Beograda. I negde ovaj mesec fotografije prati ono što se dešava, pa rekla bih i u regionu. Jer imate fotonične trenutke u Ljubljani, organ vide u Zagrebu, rovinski fotodani, koji u suštini su okrenuti i regiji i međunarodnoj sceni i gde se u suštini kroz nekoliko etapa biraju finalisti u nekoliko različitih kategorija fotografije i posle te fotografije idu i prikazuju se u regionu. Fotorama u Kragujevcu, Dani fotografije u Čačku, fotografije godine u Bosni i Hercegovini, fotomaraton u Novom Sadu i tu se negde u suštini taj mesec fotografije usmerava pažnju i na energiju i na vrlo veliku raznovrsnost programa. Da li je to dokumentarna, da li je to ovakva, da li je portretna, da li je ovakva fotografija kako možemo da vidimo u italijanskom kulturnom centru, uključeni su i kustosi i mladi talenti, da ih tako nazovemo, i profesionalci, i fotografi koji su fotoreporteri, koji se bave novinskom fotografijom. radionice, predavanja, filmovi. Dosta zanimljiv mesec i pre svega zbog toga što fotografija je danas, mi živimo u svetu fotografije, u svetu slike, danas svako otprilike snima i to što svako snima otprilike može da se uzme sa tim da i svako piše, to jest svako od nas je pismena, u neume svako da napiše pesmu, priču ili tekst, dobro, znači nije svako romanopisac, pisac ili pesnik. Slično je i sa fotografijom. Velike su mogućnosti, vrlo široke mogućnosti. Fotografija jeste demokratska u svakom pogledu. Ona je bila i negde posle Drugog svetskog rata, kada se jako vodila računa da se populariše fotografija. Danas sa digitalnim pristupom, sa fotoaparatima u svakom telefonu, vi možete da napravite jako dobre fotografije, možete da pravite onako zabeleške za svoju ličnu arhivu. Tako da mi se čini da treba svakako pogledati izložbu. Ona je od 10 do 5 popodne svakog, od ponedeljka do četvrtka, petkom je od 10 do 3 u ulici Kneza Miloša, Italijanski kulturni centar. Nije loše ući taj jedan svet koji je nam se čini da je fiktivan, a nije fiktivan, koji nam se čini da nas ne mora dodirnuti, a može nas dodirnuti, i uopšte malo se zamisliti nad svim tim.
Dobro, Snežana, hvala. Dakle, preporuke za izložbu fotografija Tomasa Taninija u Italijanskom institutu za kulturu. Gošća emisije U prvih pet, Zlata Kocić. Evo ovde, Zlato, predamnom knjiga vaše autobiografske lirske proze Čaura, Aura, Ura, koju ste objavili u Povelji Kraljevačkoj. I vi inače ne stavljate svoje, izbegavate stavljati svoje fotografije na knjige, ali ovde ste stavili na naslovnu stranu jednu fotografiju, da, iz detinjstva.
To diktira sama biblioteka. Mm-hmm. To je takvo rešenje i oni u stvari pisci pišu o svom detinjstvu i to je naručen, u stvari naručena knjigica. Ja sam je delimično imala već, jer povodom Zmajeve nagrade sam isto tako imala učešće u tom zborniku, pa sam ja odlučila da pišem na neki način, kako bih ja rekla, o propasti sela, da ne bih, da bih izbjegla da pišem sve o sebi nešto. I ja sam onda, i to mi je nekako krenulo. Tako da sam ovde samo nastavila i to je zapravo nije priča o meni, nego o detinjstvu mome, odnosno o onim uspomenama kojih se ja jako rado sećam i o svetu koji više ne postoji.
I imate odrednicu fotografije
u knjizi.
Da.
E sad, Zlato, sve umetnika formira, pa i detinjstvo. Ja se sećam pre nekoliko godina kada ste bili gošća ovde, ispričali ste kako je za vas u detinjstvu bio važan radio. Ali šta je, kada ste vi, da li ste kao dete razumeli da ćete postati pesnik?
Pa znate šta, možda to nije lepo baš govoriti, ali ja sam stvarno nekako to znala. Prosto sam znala, pre svega stvarno sam neke stihove tamo klepala, onako to su bili stihoklepački prvi ti pokušaj nešto, ali to je išlo rimovano, ovako onako ritmovano, rimovano, i meni su prosto ostale u sećanju neke epizode gde sam ja delovala s tim, tako da, da sam ja zaista imala to od početka neku svest o tome i to je jako dobro u suštini, mislim, jer nisam prošla posle kroz neki period lomljenja šta ću, kako ću i tako da jednostavno sam išla nekim tihim svojim putem i ako je bilo ikakvih pitanja, znakova pitanja, to je bilo da li likovna umetnost, da li ne znam psihologija, tako nešto, ali to je bilo tek tako da kažem, ma ne, ovo ću ja ovako druga, ovo je moje, i to je jako dobro, jer ja imam tu to jedno osjećanje da sam pronašla svoju tačku i moja neka lična filozofija je zapravo odgovor na sve životno, da treba tu tačku svoju čovjek da nađe i da je tu sva mudrost. Ako je nisi našao, ti si i nespokojan i nesiguran u sebi i šta je znam, sve drugo što dolazi uz to, možda nekad zavitljiv ili tako već. A ako si je našao i ako ti imaš to osjećanje da ti to njoj pripadaš, ona pripada tebi, da nisi stalno inače je drugo mesto, da niko ne može tu da stane jer to je tvoj prostor koji ti zauzimaš i da tako ima za svakoga na ovoj kugli, i iznad nje i oko nje mesta dovoljno i prosto tako imate jedan mir. I mislim da, da bi, eto, ako mogu tako nešto da kažem, šta bih svakome želela, to je da nađe svoju tačku bilo kada u životu, ali da nađe, da zna da je to on, da je to njegovo, makar da to ne bude uvek tako strogo jedna tačka, ona se malo kotrlja okolo, levo, desno, vi uvek zakačite nečeg drugog još, jer ništa nije tako monolitno, mislim, svi smo mi složeni od još nekih sastavnica, ali jako je lepo vratiti to svoje ležište, osjećati se da je tu to, ta kotlenica jedna svrljiška koja sam se ja rodila, da je to moje mesto i da je to ovaj, kud god odem, ona ide za mnom i sa mnom i moje pisanje, moj način posmatranja života, način otkrivanja sveta, jer mi svi zato valjda i pišemo, sve nam se čini da ćemo otkriti, spoznati svet. To je, razume se, iluzija, jer ga nikad nećemo spoznati, kao što nećemo ni sebe spoznati, niti drugog baš do kraja spoznati, ali nemamo važnijeg zadatka u životu nego to odrediti, dati određenje koje može, koje u meri u kojoj se može, ukoliko u kojoj smo mi kadri. Tako da ovaj, detinjstvo, razume se, veoma bitno kod svakog i mislim da tu negde mnogo je lepo ako se još u ranoj mladosti ta tačka oseti kao glavnina vaša.
U emisiji U prvih pet još malo vremena za razgovor sa vašom i mojom gošćom, pesnikinjom Zlatom Kocić i prevodiocem i esejstom, je li tako? Poezija danas kod nas, neretko se čuje da njen status nije najbolji. Kako vi razumete, kakav je status poezije danas? Kako gledate na to?
Pa ne mogu mnogo novo nešto reći. Jeste, ona jeste, tako, to je ta skrajnutost, ona je zanemareno, u smislu, recimo, neće, niko neće da je objavljuje, niko neće da je izlaže, ranije je to bilo normalno da se pesničke knjige i kola pesničke knjiga štampaju i da stoje u izluzima uvek nove knjige i tako dalje. To je bilo najnormalnije. Međutim, sada je druga situacija i šta tu ima da se govori? Mnogo je bitnije razmišljati o tome šta se suštinski dešava, da li se ona zaista gubi, da li ona, šta ona sama radi, da li se ona bori i otima za nešto. Ja mislim da tu je to kao neka stihija koja ide i tu vi lično možete učiniti onoliko koliko lično za sebe svako može da učini, tako i ona i mi sa njom. Jednostavno, jedina odbrana je ostati veran samoj poeziji. Ne ugađati ničim, apsolutno, niti vremenu, niti bilo kome, bilo čijim merilima, slušati svoje impulse unutarnje i pisati, što kaže ono, kako dišete, tako pišite. I da je sav ključ u tome da se ne gubi kontakt sa tradicijom, sa starinom, sa prethodnicima, sa onim što smatramo nasljeđem iz kojega smo ponikli, i da se u punom nekom, punim plućima dišući ovaj vazduh takav kakav je, filtriramo i odgovorimo na to. Naravno, da se ne izolujemo iz današnjice, da, ali da se bez bilo kakvoga ugađanja današnjici prosto izjašnjavamo kroz
te. Rekao ste, nemate gde da objavite poeziju. Evo, ja sad pokušavam. U stvari, mi možemo da nabrojimo vrlo lako sve kuće koje objavljuju poeziju. Tu je pre svega Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani iz Kraljeva, edicija Povelja.
Da.
Kulturni centar Novog Sada, književna opština Vršac, Beogradska izdavačka kuća Arhipelag, ko još?
Evo, trg.
Treći trg, da bome. Pesnički festival, tamo, treći
da,
trg.
Da, koliko mogu, koliko im dozvoljaju sredstva.
To je pet. Da li je moguće da imamo samo pet izdavača?
Pa
za
dobro,
poezi?
Možda se, nismo sada nekoga još setili, ali
da.
U suštini zaista jako, jako je sveden broj. Prosto, eto, to je nekomercijalno i tako dalje, ali ima dosta opet
Srpska
ljudi.
Srpska književna zadruga, evo, da, još jedan. Kažete, prekinula sam vas.
Hoću da kažem, postoji nešto drugo, da mnogo pesnika opet objavljuje o svom trošku svoje pesničke knjige, što znači da nema nikakve selekcije, nema onoga što je ranije bilo i što je prirodno i normalno. I časopisi su također redukovani jako. Pa što da vam kažem, ako je jedan časopis, recimo poezija Milutina Petrovića, uništen, ugašen zapravo, koji se tako zvao poezija i bio od njoj posvećen totalno. I eto tako, prosto...
E sad, najmlađe generacije pesnika su se preselile na internet. One objavljuju tamo. Koliko stižete da pratite, razume se, pratite ljude svoje generacije ili one koji su vam poetički bliski, ali koliko stižete da pratite i te nove ljude koji stižu na scenu?
Ma ne, uvek mi je interesantno da čujem, naravno, i to osjećam neku malte nebrižnost na tim. Volim da ih čujem, da procenim, da osetim, ali s druge strane, ne možete, taj internet je, to je takva šuma, džungla, zakrčenost ogromna, treba vam ne znam koliko godina i života da vi tome posvetite da biste imali orijentaciju. To je prosto nemoguće, to je i njima samima otežava mnogo. Jasni nekadašnji kriterijumi su i nama olakšavali i pomagali. S jedne strane su nam ulivali strah, ali s druge strane nije bilo mnogo lutanja. Prosto imate zna se koji su to ljudi koji ostavljaju važan trag, i ako smo mi imali ispred sebe, ne znam, Vaska Popu, Crnjanskog, Miodraga Pavlovića i tako dalje, tu i šta više kolege posle, kad sam recimo u Nolitu radili i tako dalje, sve, Ivan Lalić, Bora Radović, jednostavno to su pisci, pesnici koji su Anca Ristović, koji su bili tada ono što su se cenilo, i to su bili naši uzori, jednostavno orijentiri. mislim da sada više nije tako, da i oni nemaju što bi njima bilo dragoceno, dobrog uvida u to šta je zapravo
govorite
to.
O mladim pesnicima.
Dobro. Govorim, ja mislim da oni nemaju, možda i ne žele, čak i nije ni važno, ali da nemaju, da se oni, od toga ne može biti dobro biti samo oni kao je lepo, ali nije sve u tome. Tako da taj kontinuitet je bitan veoma i nikada nije bitan samo pojedinac, nego je bitno to književno polje, taj književni teren, ta reč koja se nekako izgovara, da kažem uslovno, pomalo i horski u nekom najlepšem smislu. Jer kad kažem hor i uopšte u svojim pesmama, kada ja uvek mislim, ne mislim na neki entitet sadašnji ovog trenutka, nego mislim na neki hor koji se sazdaje vekovima. Tako da i u ovom trenutku ovde kada pričam sa vama, ja mislim na to da je lepo da svaki pojedinac se oseti i članom nekog hora, gde vi možete da oslušnete drugog, možete da se sameravate sa drugim i da imate uopšte taj orijentir. Ja njima ništa ne zameram, nego samo kažem da im to otežava, taj internet im otežava, oni ne mogu da se probiju kroz, oni su možda usmereni na uži krug ljudi koje poznaju ili tako nasumice da nešto prepoznaju šta od nasleđa.
Guardarmi così, amore, con tuoi occhi grandi verdi, amore. Oh, che stronzo sono. Amore antico che parla da lontano, chi parla di soggetti come fumetti. Vorrei, vorrei un bacio da te. Vorrei, vorrei un bacio da te. Un uomo come io, mascolino e carino, parzialmente macchiato, può darsi o sbagliato. Ho un aspetto bello, non è questo, non è quello, eccoci. Thank you.
tuoi amici arrabbiati, che strano, che strano. Tu eri così bella, tu eri così sexy, baciamolo di nuovo, ma non posso, dolcezza, non devo. Io credo. Un uomo come io, mascolino e carino, parzialmente macchiato, può darsi o sbagliato. L'aspetto bello non è questo, non è quello, eccoci, oh, eccoci.
I evo nas, zaokružujemo lagano emisiju U prvih pet za 9. april. Danas smo za vas komentarisali koncert Beogradske filharmonije sa violinistkinjom Mirjanom Nešković, dirigovao Eiji Oue, izveden drugi violinski koncert Petra Stojanovića. Kazali smo šta se desilo na 67. festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine u Novom Sadu, preporučili izložbu slika Ljube Popovića iz privatnih kolekcija u Modernoj galeriji u Valjevu, izložbu fotografija Tomasa Taninija u Italijanskom institutu za kulturu i roman peruanca Santiago Roncagliola Stid. Roncagliolo dolazi krajem aprila na Proza Fest u Novi Sad. Razume se poeziju Zlate Kocić. Zlata Kocić, vaša i moja gošća. Zlato, šta vi čitate ili slušate ili gledate ovih dana?
Pa uglavnom čitam Odisu sada, ali usto slušam zaista divnu muziku koja mi inače znači, a sada pogotovo u ovim danima, to su Muke po Mateji. Dirigent je Karl Richter, to je sjajan orkestar, divno izvođenje sa božanstvenim glasovima. I to možete slušati zaista, to i jeste Bach, da, za slušanje, za dugo slušanje, kad ima čovjek vremena, kad izdvoji vreme za to, s obzirom da ima 22 odeljka i to je dosta ovako vremenski traje. Međutim, prosto je nešto što ispunjava apsolutno i što sada meni jako, jako godi u ovom momentu. Karl Richter, on je tako posvećen, toliko je posvećen, on bukvalno njega kao dirigenta kamera hvata uglavnom s leđa, ali u nekim momentima kad ga pokazuje iz profila ili ovako anfas, vi vidite dok pevaju solistkinje kako mu suze oči. Divno, zaista izvođenje fantastično i ja mislim neprevaziđeno.
Koliko je muzika je veoma važna za poeziju, muzika reči, razume se, i vi o tome veoma vodite računa kada pišete, ali koliko je muzika u klasičnom smislu reči podsticaj za pesnika ili podrška pesniku?
U ogromnoj meri, jer vi zapravo čujete to što pre nego što, ako tako možemo da kažemo uopšte, pre nego što se reč oblikuje, ona se pojavi zvukom, tako da je to neodvojivo, ali vi čujete, vi je ujedno i čujete i raspoznajete njen smisao, ne znam, tako nekako ide. I recimo čak i kada je slobodan stih, vi imate diktat neki unutrašnji kakav taj ritam treba da bude, vi ga slušate, vidite za tim ritmom i ako vam negde naravno tražite reči, ako vam negde nedostaje reč, vi ne možete svaku da prihvatite, već i zbog dužine njene, zbog ritma njenog, jednostavno što znači da je to kao neka matrica koju vi popunjavate nesvesno i nehotice. Tako da muzika je apsolutno sastavni deo pisanja i pevanja, kako bi moglo drugčije da bude.
I vi neretko imate pomalo neobične reči u svojoj poeziji. Pre neki dan kada smo se dogovarali za emisiju, pomenuli ste mi reč gal-gal. Šta je gal-gal?
Da, to sam otkrila ja, tu reč, potpuno za sebe neočekivano, naravno. To je reč višesmisljena koja na hebrejskom znači i kovitlac, ali i otkrivenje. Ja veoma volim taj princip kada su reči, kada je sačuvana sinonimičnost nekoga izraza. Kao što je recimo dom i hram su nekada bili sinonimi. To je veoma važno, ali mi to gubimo. A eto, to se u hebrejskom jeziku još čuva. A ja kad sam čitala recimo knjigu proroka Jezekilja i tamo je meni nešto bilo sumnjivo kako je kod nas prevedeno, i onda sam želela da proverim recimo ruski prevod koji mi je bio pod rukom, i videla sam da ono što je kod nas prevedeno kao kolo, to su ti heruvimi, anđeli koje on vidi, Jezekilj, koji je, vidi ih, pa ih najpre naziva životinjama, zato što ne nalazi pravu reč, da kasnije u tekstu ih on već zove heruvimima kad su mu se i otkrili, jer u početku nije mogao ni da ih vidi, ali oni su bili tako čovekoliki, međutim imali su neke delove tela koji su njega asocirali na životinjama, a naročito tim pre, naravno, što oni su imali četiri lica, i tu je bilo jedno ljudsko, ostalo su bili, ne znam, bik i tako dalje sada. Tako da ti heruvimi njegovi povrh svega su imali ta krila što su imali svuda i oči po celom telu, povrh svega, kažem, imali su i točkove, kretali su se na točkovima za koje kaže i iđehu kude duh iđeše.
A kod nas je prevedeno kao kolo,
a na ruskom kao... A na ruskom je vihr, što je kao vihor, kao taj kovitlac, u stvari vazdušni vetar u kovitlacu. A u mome rodnom kraju to su aline. To je augmentativ od ale, aline. Tako da je meni to bilo jako dragoceno. I uopšte taj gal-gal kao zvuk je zaista divan. I onda kad sam je razložila na gal i na gale i videla da su gali i Galateji isto i da je u stvari to, kad pogledate te i Kelti, i koliko smo mi svi pomešani u suštini i gde su sve bili ti prostori, to sva što sam tu proučavala tim povodom, tako da mi je bilo jako lepo ispitati.
Čestitke još jednom na Disovoj nagradi, jedva čekamo vašu novu knjigu.
Hvala najlepše.
I hvala vam na razgovoru.
Hvala vama na pozivu, Sanja. Uvijek je lepo ovde.
Poštovani slušalci, bila ova emisija U prvih pet za 9. april. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.